parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon marde la 19 de decembro 2017.
Koran saluton komence de la 71a Esperanto elsendo de Pola Retradio direktas Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En la hodiaŭa programo ni prezentos al vi aktualaĵojn. Ilia dua parto koncernas la preparojn al la kristnaska periodo. Kristnasko signifas krom spiritaj travivaĵoj amason da frandaĵoj. Tial nia scienca temo atentigas pri la saniga, salubra efiko de nur du manĝoj tage.
Krome, konforme al la antaŭanonco, ni prezentas hodiaŭ la duan parton de la artikolo de Nikola Rašić el la julia numero de Tempo. Post cent jaroj Zamenhof hodiaŭ.
La elsendon tradicie komencas aktualaĵoj.
Lau Eurostat, Latvio kaj Pollando gvidas en la Europa Unio, se temas pri redukto de la minaco pri mizero kaj socia ekskludo inter infanoj do inter personoj ĝis la 17 vivojaro. En la jaroj 2010-2016 tiu malkresko indico rilate Latvion egalis al 17,5% en Pollando al 6,6%. En la listo troviĝas sekve Irlando 5,3%, Hungario 5,1%, Bulgario kaj Latvio 3,4%. En la sama periodo tiu indico kreskis en Greklando je 8,8%, sur Kipro je 7,8%, en Svedio je 5,4%. Laŭ Eurostat fine de 2016 la meza indico de minaco pri la mizero kaj socia ekskludo rilate infanojn egalis en la Unio al pli ol 26%. En 12 niaj landoj ĝi estis pli alta, en 16 aliaj malpli. Pli alta. Alla landoi kie tiu indico estis pli alta appartenas Rumanio, pli ol 49%, Bulgario, pli ol 45%, Greklando, pli ol 37%, Hungario, pli ol 33%, Hispanio, Italio, Litovio, pli ol 32%. Pollando appartenas alla landoi kiu troviĝis sub la meza unia indico same kiel Francio, Belgio kaj Luksemburgio. La plej malalta nivelon, circa 15%, notis Danlando kaj Finlando.
Alla lernejaj bibliotekoj en la distriktoj de Olsztyn, Braniewo, Lidzbark-Warmiński kaj en la komunumo Reszel, la nordorienta Pollando, trafos senpage la varmia abocolibro, ebliganta konatigi kun la loka dialekto. Eldonis gin la societo la varmia domo, okupiĝanta pri la popularigado de konoj pri la kultura heredaĵo de Varmio. La libron subvenciis la Pola Kulturministerio. Gi celas kreskigi interesiĝon pri la historio, tradicio de la regiono kaj pri la varmia dialekto, kaj helpos al lernantoj kaj instruistoj gvidantaj la region temajn laborrenkontojn. Post unu jaro gi aperos en la elektronika formo. La unua abocolibro de la varmia dialekto aperis antaŭ kvar jaroj. La nova estis vastigita je pliaj varmiaj rakontoj. Gi enhavas legomaterialon kun la traduko en la polan lingvon, kun vortaro kaj ekzercoparton kun solvoj. La unuan fojon en la libro aperis scienca komentario pri la varmia dialekto.
Parolas Varsovio en Esperanto, ni daŭrigas aktualaĵojn.
La la Betlehema paco lumo ekbrilis en Pollando en la jusaj tagoj jam la dudek sepan fojon. La tridek unuan fojon lumigita en la jusaj tagoj en Betlehem en la groto de la naskiĝo ĝi estis transprenita de polaj skoltoj el la manoj de la slovakaj skaŭtoj. Las dimanĉe okazis la solenaĵo de ĝia transdono en la Varsovia arkikatedralo de Sankta Johano Baptisto. Las lunde la Betleheman pacolumon el la manoj de polaj skoltoj transprenis la pola prezidenta paro. La Betlehema pacolumo estas signo de frateco, unueco kaj paco, kaj estas en Pollando nedisigebla elemento de la adventa preparo al Kristnasko. Ĝia nunjara devizo estas "En vi estas lumo". La unuan fojon la Betlehema pacolumo estis transdonita antaŭ 30 jaroj en Aŭstrio. Unu jaron poste la patronecon super ĝi transprenis Aŭstrio. Scoutoi. Ciuiare knabo au knabino transprenas la lumon el la grotto de la naskigio, de kie gi atingas Vienon. Dum por ocasa solenajo, gi estas transdonata alla loggiantoi de la urbo kai al representantoi de scoltai organizoi el multai europai landoi. Tradizie associo de pola scoltaro ricevas la lumon de slovakaj skaŭtoj. La transdono okazas alterne en Slovakio kaj en Pollando. Sekve la lumo estas transdonata en la oriento al Rusio, Litovio, Ukrainio, Belorusio, en la okcidento al Germanio kaj en la nordo al Danlando. Kelkcent personoj renkontiĝis las dimanĉe posttagmeze sur Kosciuszko-placo en Bialistoko por dividi la kristnaskan oblaton, esprimi bondezirojn kaj kune kanti kristnaskajn kantojn. La societo Helpo al la familio Vojo kune kun la urbo aŭtoritatoj organizis ankaŭ ekumenan antaŭ kristnaskan helpokampanjon. Cadre de kiu personoi en bezono ricevis tradiciain porfestain mangiajoin, en kies consiston eniris pierogoi, boligendai farcitai per fungoi cae brasico pastajoi, bigoso, cuirita acida brasico cun diversai ingredientsoi, haringoi, pano. La renconto, kie la unu sola en la lando, havas ecumenan caracteron pro la facto che en la urbo cae en la regiono loggias multai ortodoxuloi. Kiel substrekis la urbo presidanto Tadeusz Truskolaski, la renkontigio celas unuigi homoin, kio estas ebla dank al multai homoi de bona volo, liverantai produktoin kai pretigintai manĝojn por la antaŭ kristnaskaj vespermanĝoj. Mono kolektita dum la kampanjo estos interalie destinita al familioj, kiuj partoprenas la projekton reakiri la infanon, kiu ebligas al la misfunkciaj familioj revenigi iliajn infanojn al la hejmoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon. La konsumado de nur du manĝoj tage, inkluzive matenmanĝon, efike favoras maldikiĝon en pli signifa grado ol pli ofta konsumado de malpli grandaj porcioj. Sciencistoj el Loma Linda University School of Public Health el Kalifornio, kunlabore kun ĉeĥaj sciencistoj, analizis donitaĵojn de pli ol 15,660 plenkreskuloj en la aĝo de 30 kaj pli da jaroj. Ili partoprenis la esplorojn Adventist Health Study 2, kiuj ĉirkaŭprenis adventistojn el Usono kaj Kanado, kiuj kalkuliĝas ĝenerale al la tiel nomata sana populacio. La esploroj, daŭrantaj 7-8 jarojn, koncentriĝis pri la kvanto da manĝoj tage, dormokvanto nokte sen manĝo, consumado de matenmanĝo kaj horo de la plej ampleksa manĝo. En la analizo estis konsideritaj demografiaj faktoroj kaj tiuj, kiuj ligiĝis kun la vivstilo povantaj influi la esplorrezultojn. Estis konstatite, ke kvar faktoroj favoris malkreskon de la pezo. La konsumado de nur du manĝoj tage, rezigno pri manĝo dumnokte, almenaŭ 10 horojn post la lasta manĝo, konsumado de matenmanĝo kaj elekto de plej ampleksa manĝo por mateno aŭ por tagmanĝo. La dikiĝadon favoris la konsumado de pli ol 3 manĝoj tage, la intermanĝoj estis konsideritaj kiel apartaj manĝoj, kaj konsumado de la plej ampleksa manĝo vespere. Ĉio ĉi konfirmas la pravecon de malnova maksimo, ke per matenmanĝo oni regalu sin kiel reĝo, per tagmanĝo kiel princo, sed vespere oni manĝu kiel povrulo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Ni dancis sambo pe Esperanto, ni dancis sambo, cala festo comente soizia. Olá, maguio, e aqui o verso que me cantos, loregui, cadio, e que presente, pois amo em roubo, e teu Brasil a dancis sambo. Ni dancis sambo pe Esperanto, ni dancis sambo, cala festo, comente soizia. Olá, maguio, e aqui o verso que me cantos, loregui, cadio, e que presente, pois amo em roubo, e teu Brasil a dancis sambo. Bebê de Chile, em Bielis, Bosnien, em La Russa, em Perigo, de Creijin, Esperanto, lá internato se aligou, ao Porto Fasson, comprendo Caio Ninho, como Esperanto, presenta sim, desde Vondori, tio grava sádio a Rono, só me deando. Foi moticio e sambas, danças, cantilhas. Tudo vivo, zamengou. Esperanto, porque amei. Pela boa vila, sono de farídeos, carnaval. Tudo vivo, zamengou. Esperanto, porque amei. Pela proa de la sono de farido, carnaval, falou com esperantisto.
Ni memorigis Esperanto sambon de Dino Boladao, homomaggio Zamenhof. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Last vendrede ni presentis al viga signoroi la unuan parton dell'articolo de Nikola Rašić post cent jaroi Zamenhof hodiau. Uno è la plei brilai articoloi cui dum Zamenhof jaro aperis en la Esperanto gazetaro. Konkrete gi devenas el la julia numero de la gazeto de Croata Esperanto Ligo. Jen gia dua parto. Zamenhof creis ilon por malhelpi la malbonon. Li credis che gravas la vojo, almenaŭ same kiel la celo, che esencas la komunikado, la homa kontakto. Tiel li creis lingvon por redoni ŝancon al la perdita espero de Pandora. Ne hazarde li elektis sian pseŭdonimon Doktoro Esperanto, ne hazarde la lingvo quasi un nature prenis sian nomon de la espero. Espero kiel curacilo, kiel resaniga elixiro. Li ankaŭ bone travidis la duoblan funkcion de homaj lingvoj. Unu flanke lingvo ligas nin kun aliaj homoj, pro kio eblas atingi ĉion, kion homoj ekdeziras fari, dum ili havas komunan parolon. Aliflanke, lingvo ankaŭ disigas nin de aliaj homoj, aliparolaj, kai se ne eblas komuniki, la homaro perdas sian venkan kapablon kontraŭ la obstakloj. Lingvo estas samtempe la ligilo kaj katenilo. Ankaŭ katenoj havas tiujn du facetojn. Ili ne nur kunligas, sed ankaŭ malliberigas. Lingvo ligas nin kun nia propra grupo, sed forŝlosas de ĉiuj aliaj, do disde la resto de la homaro. Jen la paradokso de lingva komunikado homara, ke lingvoj ankaŭ malunuigas. La solvo kun la tiel nomataj mondlingvoj estas nur trompa. Ni povas ja komuniki kun la aliaj per idiomo de iu grupo, kiu altrudis sian lingvon samtempe kun sia potenco. Ekzemple, eĉ se ni ĉiuj parolus la anglan kiel la duan lingvon, ni ankoraŭ restas forŝlositej de la uzantoj de la franca, germana, rusa, ĉina, araba, evenka aŭ bengala. Samtempe la potencantoj, usonanoj, angloj, kanadanoj kaj simile ne lernas niajn lingvojn. Do tute ne ekzistas reciprokeco, kiel en la kazo kiam ni komunikas ene de propra lingvujo. Fakte komunikado ne vere ekzistas dum ĝi estas unu direkta. Ni ne vere interparolas. Komunikado per la angla aŭ rusa aŭ simile ne interproximigas homoin kai popoloin, nur ilas por dominigi la kulturon kai potenzon de la mastrai nacioi. Ili parolas al ni, sed ne auskultas nin. Ili ne povas audi nin, cer ili ne comprenas kion ni diras. Niei lingvoi ne valoras, au nur loke limigita aplikijas. Ilia lingvo unuigas, sed unuigas nin kun ili, kaj ne vere inter unuigas en digna reciproko. Afero de akcento eble, sed home tre grava. Alia afero estas la neutrala latino en mezepoko kaj renesanco. Ĝi estis la lingvo de majstroj, ne de mastroj. Dum la ekspando de la Romia Imperio estis malsame. La ŝtata imperiismo disvastigis sian lingvon, kaj tiuj, kiuj lingve latinigis aŭ helenigis en la oriento, fariĝis romianoj, do ĉesis esti iliroj, gauloj, etruskoj aŭ iberoj. Similaj procezoj okazadis dum aliaj imperiaj ekspandoj: araba, ĉina, persa, hinda, rusa, inka kaj simile. La rezulto estis do asimilado al la pli forta. Tio almenaŭ koncernas la elitojn, ĉiam kredante, ne senbezone, ke nur tiu tavolo gravas. Ekzistas tamen kelkaj bonaj ekzemploj de disvastigo de diversaj kontaktlingvoj, kiel la malaja, svahila, evenka, sabira, cinuka, kaj simile, kie la rilato baziĝis je komerca interŝanĝo kaj reciproka bezono, pro kio ne suferis la lingvoj de lokaj komunumoj kaj kulturoj, kiuj daŭre restis uzataj. Ion tian celis do Zamenhof, ke la homaro denove havu unu aŭtentike neŭtralan lingvon, pure ligan, tute ne malligan, plene konektan, neniel malconnectam. Tia lingvo povus redoni al ni la esperon por povi reatingi tiun staton de la homaro, kiam nenio plu staros sur la vojo, se ni ekdeziros tuŝi la cielon aŭ eĉ steloin. Dum ni uzas 7000 diversajn kodojn, tio ne eblas. Kaj se ni ĉiuj parolas lingvon de unu grupo, kiu nin tiel per lingve mastras, ni neniam estos vere liberaj, nek plene siaj. La plimulto nun povas internacii nur per lingvoj fremdaj, kaj se ni restas fremdaj al ni mem, kiel ni tiam plu memus? Jen la fausta dilemo: en mondi kiel fremdulo, au ekster mondi estante si mem. Integrigi cun la tuto perdante la propran caracteron, au isoligi provante resti cio vi estas. Ciu eblas entute esti io cio vi nestas? tiei dilemoi ne aperas ĉe denaskuloj de la domina lingvo. Imperiaj lingvoj estas partoj de la imperia sistemo mem. Kiu tion forgesas, tiu estas
naiva.
Se ni volas krei malimperian mondon, ne de konkurei nacioj, sed de liberaj, kreaj individuoj, ni devos ankaŭ opcii por neimperia lingva esprimilo.
La dua parto de la artikolo de Nikola Rašić post cent jaroj Zamenhof hodiaŭ unu el la plej brilaj artikoloj kiuj dum Zamenhof jaro aperis en la Esperanto gazetaro finas nian mardan Esperanto elsendon. La trian kaj samtempe la lastan parton de ĉi tiu artikolo vi trovos en nia plej proksima vendreda Esperanto elsendo.
Antaŭ ol diri la adiaŭajn vortojn, ne forgesu, gesinjoroj, pri grava kontribua rolo de viaj mesaĝoj, opinioj kaj komentoj pri niaj Esperanto-elsendoj. Anticipan dankon pro ili, pro via kontribuo kaj ankaŭ pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo. Disbaldau.
Esperanto, la internato sia lingvo. Oporti passo, compreno caio mio. Con Esperanto, presenta si. Vedi vondori, tio grava sa di arrono. Fame de ano. Foi moticio e sambas danças canteiras. Tudo vico zamenhou, Esperanto portiane. Pela broa, pela sono de farídeos carnavalam. Tudo vico zamenhou, Esperanto portiane. Pela broa, pela sono de farídeos carnavalam. Falou de esperantistoi.